Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Var medierne for venlige og positive, da digteren, voldsmanden og den fængselsdømte Yahya Hassan for nylig udsendte sin anden digtsamling? Vi spørger en af de ofre, der har haft digteren og hans noget aparte opførsel helt inde på livet. Du lytter til Mediemøllen på Radio 4, hvor vi også spørger om baggrunden for Berlingskes digitale fremgang. Handler det bare om god journalistik, eller handler det også om, at læserne lokkes til at klikke på avisens mere eller mindre interessante netnyheder? Berlingskes chefredaktør Tom Jensen kommer i studiet sidst i udsendelsen. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder et helt andet og langt mere dystert sted. TV-serien om drabet på den svenske journalist Kim Wahl er på vej. Næste år viser TV2 seks afsnit om opklaringen af det bestialske mord på den svenske journalist i en ubåd i Øresund. En hændelse, der gik verden rundt. TV-serien er blot et af mange udtryk for, hvordan fascinationen af at dramatisere virkelige begivenheder i bøger, podcast, film og tv-serier er stigende. Genren har et navn, den kaldes true crime og er meget populær, også i Danmark. Serien om Kim Wahl hedder Efterforskningen, The Investigation på engelsk, og har Søren Malling og Pilou Asbæk i hovedrollerne. Filmen handler om opklaringsarbejdet, og Peter Madsen, Kim Wahls drabsmand, medvirker ikke i serien. TV-serien instrueres af Tobias Lindholm, og Kim Wahls forældre har ifølge pressemeddelelsen om serien givet deres samtykke. Alligevel har TV2-serien mødt stor modstand, blandt andet fra teaterinstruktør Katrine Wiedemann, som vi har her i studiet. Velkommen til dig.
Tak.
Katrine Wiedemann, hvorfor er det ikke i orden at lave en tv-serie om opklaring af drabet på Kim Wahl?
Altså, dommen var næsten ikke faldet i sagen, før at de gik ud med planerne for at lave den her tv-serie. Det er ekstremt hurtigt, det sker, og så kan man også sige, vil der nogensinde være et tidspunkt, hvor det egentlig ville give mening at lave en serie om sådan en sag. Jeg synes, det afspejler en ekstrem afstumpethed og manglende indlevelse og empati for offeret og de pårørende i den her sag.
Betyder det noget for dig, at Kim Wahls forældre har givet deres samtykke?
Jeg synes, det er lidt problematisk at bruge det som en slags positiv argument, altså at gøre dem til en slags eksperter i det her. Fordi man kan jo sådan, altså kan man være eksperter i sit barns død? Er det ikke også et stort ansvar at give dem, at de ligesom skal vælge, om det skal ske eller ej? Og at på den måde føler jeg måske, at de bliver taget til gidsler i sagen. Så det argument, synes jeg på en måde også, er også uhyggeligt. Hvis man har en lille smule fantasi, kan man også forestille sig nogle dilemmaer, de kan komme i. Jeg mener, det er en serie, som er, så vidt jeg ved, blev ekstremt hurtigt finansieret. Der er mange ligesom, penge i sigte. Bliver de ligesom også aflønnet? Og hvad betyder det for... På alle mulige måder kan der jo ske en masse ting, som de mennesker ikke har mulighed for at forudse. De gør selvfølgelig det bedste, de kan i sådan en situation, hvor der ikke er manualer.
Hvad er din væsentlige argumentation for, at serien ikke skal produceres?
Jeg synes, enkeltstående tilfælde her, der er noget uhyggeligt ved, at sagen fra starten blev forvekslet med en tv-serie. Der er nogle elementer i det, der gør, at folk har svært ved at adskille virkelighed og fiktion. Og så synes jeg måske, at den på en eller anden måde er et nyt eksempel på den her true crime-bølges farlighed, at det er en glidebane, en etisk glidebane, der gør, at jeg føler sådan, at det er værd at tale kritisk imod den her bølge og imod den her filmatisering, selvom det er gode kolleger, folk respekterer, eller måske netop derfor folk, der laver den her serie, så føler jeg, at det er vigtigt, at den ikke ligesom kører næste år på skærmen, uden i hvert fald at møde kritik.
Mange fiktionsserier og meget fiktion er jo baseret på den ene eller på den anden måde af virkeligheden, inspireret af virkeligheden. Hvad er det, der gør, at lige den her serie ikke er i orden at producere?
Altså, al kunst kommer jo fra noget, der er et forhold til virkeligheden. Jeg ved det jo, fordi jeg selv producerer fiktion. Det er jo helt i orden at lade sig inspirere. Det er helt i orden at bruge virkelig, altså virkelighedens dramatik. Det kan ikke være anderledes, men man har også mulighed for at, hvad skal man sige, bruge virkeligheden til at fortælle om vigtige eksistentielle dilemmaer, som mennesker kan have brug for at høre om. Jeg tror ikke, at et stykke vold som det her, et stykke mod et sagesløst menneske, i virkeligheden er et lærestykke i noget som helst. Det er vold, det er meningsløst, vi kan ikke lære noget af det. Vi skal ikke forsøge at foregive, at vi kan lære noget af det. Og true crime, kan man sige, det udtrykker selvfølgelig, at publikum har brug for en eller anden autenticitet, som man i virkelighedsforholdet føler er sådan svindende, fordi der er så mange virtuelle rum, vi bevæger os i. Og selvfølgelig er der en eller anden grund til, at true crime vinder så stor indpas al vegne. Men jeg mener bare stadig, at man må være opmærksom på, at det bliver en glidebane, fordi det bliver lidt ligesom, hvad skal man sige, de uskrevne regler, vi alle sammen også lever sammen med omkring for eksempel trafikuheldet. Vi ved alle sammen, vi kender det alle sammen, vi har lyst til at stoppe op og kigge på trafikuheldet, men vi ved også godt, at vi skal køre videre, eller vi skal ikke kigge, fordi vi kan i teorien, du ved, obstruere hjælpearbejdet. Det er også noget med et respekt for offeret og den lidende, og man kan ikke bare stå og lade sig ophidse andre folks tragedier. Vi er jo alle sammen potentielle offer. Vi kan selv i en situation stå og risikere, at vores liv bliver filmatiseret. Altså, så det gælder jo også alle sammen, at man bliver nødt til at holde fast i en etik, og selvfølgelig kan det føles åndssvagt at sige ordet etik i de her tider, hvor det handler mere om penge, og at stille sig op og sige sådan nogle ord her, er måske ikke så meget op i tiden, men så meget desto mere vigtigt, og der er den her sag altså ligesom en kernesag, der samler de her dilemmaer for populariteten i genren, og så samtidig det, at man bliver nødt til at have nogle krav altså imellem os, altså hvordan opfører vi os. Har man lyst til at være den, der står ved trafikuheldet og mærker pulsen stige og den her lystfølelse, der kan være? Det er ikke, fordi jeg er finere end andre. Altså, jeg kan sådan set kun... Altså, det er, fordi jeg forstår alle de her følelser, og som sagt, selv laver fiktion, og selv kunne stå i tilbud, stå over for sådan en slags tilbud, hvor nogen beder mig om at lave sådan en historie.
Du har skrevet et debattenlæg i Weekendavisen, hvor du bruger ordet som kannibalisme og gravskænderi. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at man næres af personlige tragedier. Altså fiktionen i det her tilfælde, filmselskabet og dem, der laver det, og på det publikum, der kigger, næres af andres lidelse. Jeg på en eller anden måde føler, at der burde være en gravfred. Der burde være det, der hedder ikke bare 2 minutters stilhed, men en længere stilhed, hvor de pårørende kan komme sig. Det her er simpelthen, kommer mens såret endnu er frisk. Jeg ved ikke, om man nogensinde kommer over at miste et barn. Det gør man nok ikke, men at bare det at tænke sig, at du har mistet et barn, og så om et halvt år, der vil du kunne sidde i en situation og mærke din omverden, du ved, diskutere historien, du ved, var den dramatisk opbygget, var det godt skuespil, osv. osv. Jeg mener ikke, det er et ufarligt forhold mellem fiktion og virkelighed, fordi om lidt vil ordet Kim Wall minde os om en tv-serie, og ikke minde os om et offer fra den virkelige verden. Jeg mener, det er en krænkelse af hende, og det kan man sige på den måde, at true crime, dybest set, at true crime er jo det her, at man bruger og glemmer, at der ligger virkelige ofre bag.
Kan man på noget tidspunkt gøre det? Altså er der et tidspunkt, er der en tidsramme, der skal gå, før man kan gøre det, for eksempel?
Altså man kan sige, der findes jo sådan nogle større, altså store kollektive traumer, som for eksempel Holocaust. Altså der tog det jo lang tid før, at man filmatiserede eller dramatiserede Holocaust og turde nærme sig det. Og der kan man sige, at der var det jo godt, at man så gik i gang, fordi kulturen havde brug for at bearbejde traumet, fordi at der var medansvar, at borgerne i Tyskland alle sammen havde en skyld og en medansvarlighed, de havde behov for at bearbejde, og hvordan kunne det onde komme så langt og sådan noget. Der kan man absolut tale om, at kunsten har en rolle i mange tilfælde. Min oplevelse også, uden at jeg har set af utøje af filmatiseringerne, at nogle af dem har været lødige og brugbare på en eller anden måde for de pårørende. Om det ligesom er afgørende, at der er mange ofre eller kun ét, det ved jeg ikke rigtigt, men for dybest set mener jeg, at hvert offer har jo lov til at have sin egen historie, og det bliver jo ikke lettere af, at der er mange, der bliver slået ihjel.
Men du skriver i artiklen i Weekendavisen, at det ser ud til, at pårørende fra Utøya-tragedien kunne bruge en filmatisering til et eller andet. Kan man ikke forestille sig, at Kim Wahls forældre også kan bruge det til noget?
Altså, jeg er jo ikke inde i, hvordan de forholder sig. Jeg ved bare, at de ikke har bremset det. Hvis de har brug, hvis det gør dem godt på nogen måde, så synes jeg selvfølgelig, at det er godt for dem. Men jeg mener, det er noget, ingen af os ved. De har heller aldrig stået i den situation før. Om det sker eller ej. Altså dybest set ved jeg i hvert fald, det er ikke formålet med at lave serien, er ikke for at hjælpe dem. Altså, don't kid yourself. Det handler ikke om, at de vil gøre dem godt, eller Kim Wahl gør godt, eller nogen, der er hendes omgangskreds. Altså, det handler ikke om det. Det handler om at underholde. Det handler om at tjene penge. Og det clash imellem en menneskelig tragedie, og så et så sådan skamløst, altså som det jo nogle gange er, hvad skal man sige, billede på at vil score kassen. Altså, det, som sagt, den her serie har fået meget nem finansiering, så vidt jeg forstår. Og der vidste man, med, altså, vi var jo mange, der godt vidste lige så snart det skete. Altså, det var 2 sekunder, så kommer filmatiseringen. Og alligevel rystede det mig, at det kom, og det kom så hurtigt.
Men er det ikke farligt at sætte grænser for kunst? Altså at sige, at det er noget, man ikke må beskæftige sig med i kunstens verden?
Altså, jeg har tænkt det samme, som du spørger om. Altså, og så egentlig undrer det mig, jeg er jo selv kunstner. Og hvorfor må man ikke bede bare at kunstneren tie stille? Altså, som om, at det er jo ikke et spørgsmål om ytringsfriheden. Det er jo ikke noget med, at vi får et kollektivt trauma af ikke at høre den her historie. Altså, vi tager ikke skade af, at der ikke kommer en tv-serie om Kim Wahl. Hvorfor må kunsten ikke også blive pålagt grænser? Der er et eller andet infantil i kunsten, og det siger jeg, fordi jeg selv er inden for det. Man må sige alt, men man kan også godt sige de samme ting på en anden måde. Man behøver ikke bruge navnet, man behøver ikke bruge den specifikke historie. Det, de udvinder af det her, og at de erkender sig, de synes, de kan lære. Jeg ved, at de beskæftiger sig med efterforskning. Det kan de bruge i en anden ramme, på en anden måde. Jeg har dyb respekt for dem, der laver den her serie. Jeg ønsker at se dem bruge deres store talent på vigtigere ting. Og i øjeblikket sker der, altså måske netop det uhyggelige ved det her, er, at det er også den ypperste kulturelite. Det er de allerbedste kræfter. Der står Pernille August på. Der står Søren Malling, Pilo Asbæk. Vi snakker om en fantastisk instruktør. At de her mennesker velsigner jo også det her greb og true crime på en måde, som på en måde gør det endnu værre, synes jeg. Måske det derfor er det værd at påtale eller mane til eftertanke, kritisk tænkning omkring det. Fordi det er klart, der er sket meget, siden at de her mennesker siger ja til det. Og jeg selvfølgelig er jeg klar over selv, man skal også have smør på brødet, og, men jeg er da sikker på, at de også har overvejet og står inden for det, de laver. Det regner der med, det vil jeg tro. Og hvad hedder det? Så noget må være sket der må være en holdningsændring, altså inden for filmbranchen i hvert fald, og inden for det miljø, hvor det er blevet helt, helt okay. Ikke? Og det er jo selvfølgelig det der med, at når det bliver så populært, altså, så på en eller anden måde forsvinder kritikken af det, og så tænker man, jamen det er også rigtigt, fordi det sker, så er det godt, at det sker.
Men er du ikke frygtelig naiv? Altså, folk vil gerne have true crime-historier, og så får de det.
Men jeg er ikke så naiv, at jeg tror, at serien kan stoppes. Jeg er heller ikke så naiv at tro, at true crime-bølgen kan stoppes, fordi jeg siger det her. Men jeg mener bare, at det er vigtigt, at man bliver ved med at tænke kritisk, og det der det eneste, man kan gøre, er stadig at ligesom ture sige imod, når noget føles grænseoverskridende. Jeg synes, den her meget tidlige filmatisering er en grænseoverskridelse af nogle etiske principper, og jeg synes bare, det skal ikke være uimodsagt.
Tak til Katrine Wiedemann, fordi du kom i studiet og fortalte om din holdning til filmatiseringen af historien om Kim Wahl.
Tak.
Vi ville gerne have haft de ansvarlige for tv-serien med her i studiet, men Misofilm, der producerer serien, ønsker ikke at lade sig interviewe om Katrine Wiedemanns kritik, og heller ikke TV2 vil deltage i en debat om, hvorfor den er på programmet i 2020. Men vi har været i dialog med TV2's fiktionschef Katrine Vogelsang, og hun har sendt et citat. TV2 ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere et kunstnerisk værk, der stadig er under udarbejdelse, og som ingen, heller ikke Katrine Wiedemann, reelt kan forholde sig til. TV2 vil meget gerne stille op til debat om både tv-serien og vores overvejelser, når der foreligger en færdig tv-serie, som man kan forholde sig til og tale ud fra, siger altså TV2's fiktionschef Katrine Vogelsang. Men det er ikke alle, der er enige med Katrine Wiedemanns holdning om, at tv-serien om Kim Wahl ikke burde være blevet lavet. Morten Vejlgaard Just, du er redaktør på filmmediet films.dk. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Hvad siger du til Katrine Wiedemanns kritik af den kommende tv-serie om Kim Wahl?
Jamen, jeg siger, at den er ret forudsigelig, og i virkeligheden handler den ikke så meget om den her true crime-bølge, som man kan forstå er sådan lidt underlydig. Den er i hvert fald ikke lige så fin som at genopføre gamle Shakespeare-stykker igen og igen på teater. Det handler i virkeligheden om en helt anden bølge, og det er noget, vi ser meget i de her år, med hvor der er et stigende pres på kunstnere og på filmfolk om, hvad de ikke må. Og vi har jo lige hørt, vi har lige hørt en udøvende kunstner, der har fået taletid i det her program, der kun har handlet om, hvad kunsten ikke må arbejde med. Og vi har talrige eksempler på det her i de her år. Sideløbende ved den her debat er der en Martin Scorsese, kendt filminstruktør, folk kender ham, han har instrueret Taxi Driver osv. Han er ude og fortælle, jamen de her store populære Marvel-film, de skal ikke i biografen længere.
Men er det ikke meget rimeligt at stille nogle etiske standarder op og diskutere etik, også i filmbranchen? Så det er ikke bare noget, man diskuterer inden for andre brancher, men også sige, der er faktisk ting, som man ikke bør lave.
Det er en super god diskussion. Og den eneste ting, jeg er enig med Katrine Wiedemann i, det er, selvfølgelig er der too soon. Det er bare ikke noget, vi kan sætte en formel op for. Og som jeg også læser hendes artikel i Weekendavisen, eller hendes debatindlæg der, så mener hun egentlig også, at Holocaust, det var for sent, det blev bearbejdet. Men de egentlige eksperter, og jeg kan ikke helt forstå, hvorfor Katrine Wiedemann behandler Kim Wahls forældre som sådan, ikke som voksne mennesker, men nogen, der sådan er lidt blevet manipuleret, eller det er sådan lidt, det er lidt nogle ting, hun lægger ned over det, ikke? Jamen, prøv at høre, de er blevet forelagt et projekt. Kunne I tænke jer at blåstemple det her? Og det har de sagt ja til som voksne mennesker. Hvis de til Tobias Lindholm, instruktøren, havde sagt, det synes vi ikke er en god idé det her, eller kan vi vente lidt, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at Tobias Lindholm ikke har sagt, okay, det respekterer jeg. Men forskellen er jo, at Kim Wahls forældre, Tobias Lindholm, de ved, hvad det kommer til at handle om. Og det er jo en ren tilståelsesag, og det er jo også fornuftigt, at det TV2-fiktionschefen siger, jamen, Katrine Wiedemann og andre aner ikke, hvad det her handler om. Og det er jo det, der er pointen.
Men for lige at blive på det etiske spor et øjeblik, altså, hvor går din grænse for, hvilke af virkelighedens tragedier, man faktisk kan lave til tv-serier?
Der er ingen grænse for det. Det afhænger jo af, hvordan den kunstneriske behandling er. Det kan vi bare ikke sige noget om nu. Lige nu er det jo...
Så alt,
det
vi kan lave alt fra Kim Wahl og Amagermanden og alle mulige forskellige ting, kan vi beskæftige os med i en tv-serie?
Ja, selvfølgelig. Så længe det har en kunstnerisk relevans. Og det er jeg meget spændt på at se, om det har. Det vil tiden jo vise. Altså, det må vi se, når produktet er der. I sommer var der premiere på en Quentin Tarantino-film, Once Upon a Time in Hollywood. Det er en af de mest roste film i år. Da ideen om den blev præsenteret, som jo handler om, det er også en true crime om mordet på Sharon Tate, som faktisk ikke er helt ulig efterforskningen-serien her. Jamen, han blev havlet ned. Og det er jo de her sådan, det er jo nærmest sådan Facebook-kommentatorspor-følelser, der bare vælter ud. Hvordan kan han finde på det? Og det, de har til fælles med Katrine Wiedemanns kritik, det er jo, at de aner ikke, hvad det ender med. Det er en følelse, det er en fornemmelse. Og det er sådan, jamen, det kan vi ikke bruge til så meget.
Tak til Morten Vejlgaard Just, redaktør på films.dk.
Velkommen.
Radio 4 taler med Danmark. Ingen digtere i landet får mere medieomtale end aarhusianske Yahya Hassan. Således også i sidste uge, hvor han helt uden varsel udkom med en ny digtsamling, den første siden debuten i 2013, der solgte mere end 120.000 eksemplarer. I de mellemliggende 6 år har Yahya Hassans massive medieomtale dog ikke handlet om poesi, men derimod om en lang række kriminelle og krænkende episoder, der blandt andet førte til en fængselsdom i 2016. Kort sagt har digteren efterladt sig et spor af mennesker, som han har forvoldt ondt på den ene eller den anden måde. Hvordan er det for dem nu at opleve Yahya Hassan tilbage i rollen som fætteret digter? Det har vi spurgt Toril Hulas om. Hun udlejede sammen med manden Ole en lejlighed i underetagen i parrets hus i Glyngøre til Yahya Hassan sidste sommer. Først fortæller hun om oplevelsen med Yahya Hassan.
Det der ene døgn, vi havde med ham, det var jo hver time hele det døgn der, hvor det udviklede sig til, at han blev mere og mere... jeg ved ikke, hvilket ord jeg skal bruge. For det er uden for alle normer. På alle måder. Og han kom og bad om hjælp det senere på dagen. Han var tørstig hele tiden, og så sagde, jamen, du har jo det der i køkken dernede, du må du klare dig selv. Jamen, han ville lige ind på det, og så skulle han lige på toilettet, på trods han havde det dernede. Sådan har jeg også mulighed for at se, hvordan vi boede. Og der har han altså garanteret registreret nogle ting. Og så da han så senere på eftermiddagen begyndte at komme og sagde, at han skulle have hjælp, fordi han blødte voldsomt fra næsen, og han havde så ondt inde i sin næse, så var jeg jo klar over, altså vi opdagede jo undervejs, at her er det både alkohol og alle mulige forskellige slags stoffer. Og så er det jo noget efter rationalisering, også fordi vi fandt jo sådan alle mulige sjov tobak over det hele og nede i hans lejlighed, og vi har en sådan lille hytte ud mod vandet her, hvor alting var raseret, da han tog afsted, og hvor det lå sådan noget papirer med forskellige tobak ud over det hele, og papirer med blod på. Men det så vi først bagefter, selvfølgelig. Men i hvert fald så besluttede vi, da aften kom, at han var på et sted, hvor vi ikke turde at reagere anderledes end at prøve at holde ham i ro her, og vi vidste også, at han skal ikke være her i 3 uger, han skal væk i morgen. Men da aften så skred frem, så blev han jo han blev helt umulig. Han løb på, han havde fundet en badekåbe nede i lejligheden, en gammel enamin med hætte på. Jeg tror ikke, han havde noget under. Og så løb han på bare tæer rundt omkring vores hus hele tiden, frem og tilbage. Vi hørte bare lyden af det, og vi kunne jo ikke sove. Og så en gang så gik Ole der, og så tog han med det hele lejligheden, så nu skal du holde ro, fordi vi kan ikke sove for dig. Nu lukker du døren, og så bliver du dernede. Ja, det skal jeg nok. Og så i kort tid, eller så tror jeg, vi var faldet i søvn, men der er vi altså fremme ved 2:30 tiden om natten. Så hørte vi et bump. Vi sov på første sal, og vi har sådan noget tage i forskellige højder. Og der kan man via 2 eller 3 sådan hoppe op fra det ene tage til det andet, så kan man komme op til et vindue i en sådan en stue, vi har ved siden af vores soveværelse ovenpå. Der fandt han, jeg var ikke med, men der fandt Ole Hassan der. Og der blev jeg bange. Og så fik han med ned, og så sagde han, nu er det sidste gang, hvis du nu ikke holder dig i din lejlighed, så ringer vi til politiet. Nu holder du dig dernede. Det gjorde han. Der faldt han i søvn og helt i koma. Mm. Og så næste morgen, så der ringede vi til både til kontaktpersonen, og så sagde vi kan ikke have ham her mere. Han ligger og sover i koma nu, men han skal bare hente så hurtigt som muligt. Han kender Hassan så godt alligevel, at han vidste, at han skulle tilkalde politi, fordi der skal være flere til det. Så ringede vi til politiet, og de kom der ved 10-tiden. Og det var en torsdag, fordi det er den dag i dag, hvor jeg har italiensk undervisning. Og så kom politiet, og jeg fik bare refereret, at der var han den slemme Hassan. Ham så vi ikke. Han var høflig og meget sådan, du ved, pæn i manererne. Mm-hmm. Altså bortset fra alt det der psykotiske noget, men han var høflig, når han snakkede til os. Han var aldrig grim på den måde. Men der hørte Ole, hvordan han kunne være. Og det var jo fucking, og han ville kunne fucking ikke have mine penge, og jeg skal fucking ikke til politi og sådan noget. Og politiet gjorde ikke andet, end at de sendte ham ud, låste døren, sendte hans bagage udenfor. Men de tog ham ikke med. Og så fik vi jo høre fra alle mulige andre, så havde han jo taget ned på stranden her, og det var sidste skoledag for mange ombygningselever og gymnasieelever. Og de havde mødt ham dernede, og han havde faldet i snak med dem, og de synes, han var en ventekal. Så har han købt en knallert og en styrdel af nogle af de her folk dernede på stranden. Og så har han fulgt rundt på den der om natten, og købt sig et telt og sovet ned på stranden. Vi var i gang med oprydning. Ole var inde i hytten, hvor han havde raseret det hele, smidt tomatplanter, og det var, vi havde i sådan et drivhus rundt omkring, og der var tobak og blod og alt smadret, det vaser og sådan noget i hytten. Og nede i lejligheden lignede jeg ved ikke hvad. Og der lå styrtdel med alt muligt værktøj, han havde rodet rundt med fra kælderen rundt om i dobbeltsengene. Der var flasker, og jeg kunne se, at han havde taget de bedste vine fra vinkælderen nede i kælderen. Og Ja, men i hvert fald var vi ved at rydde det op, og jeg lå ned på alle fire og skure, fordi det så forfærdeligt ud. Og det var vildt varmt udenfor, så jeg havde terrassedøren eller døren ud til gaden. Det var åben. Og så kommer Hassan pludselig styrt ned ad døren og siger, hej Thor, jeg skal bare hente min habit. Og han farer forbi mig og op igennem garagen, op i vores hus, før jeg når overhovedet at tænke mig om. Han var lynende hurtig, som en panter op ad trapperne. Så styrte jeg efter, og så råber de Ole, Hassan er her, Hassan er her. Og så kommer Ole løbet, men inden vi nåede at fange ham, så var han væk. Og i løbet af bare det øjeblik, hvor han er kommet op igennem trappen, gennem vores køkken ud af terrassedøren, så han stjål alt det, der lå fremme på køkkenbordet. Det var 2 mobiltelefoner. Og der lå nogle nøgler. Det var væk. Og så vidste vi så godt, at nu har Hassan mulighed for at komme ind i vores hus, hvornår det skal være. Så da vi blev inviteret i byen om aftenen, vi trængte til at komme væk til nogle naboer, så satte Ole slå for samtlige døre, man kan komme ind af. Satte sådan med søm i. Og næste dag, så skulle vi på ferie. Og vi havde pakket færdigt. Tænkte, nu skal vi bare væk fra det her. Og vi har planlagt nogle overnatning i Riber på vej til København til vores børn. Så kom vi ned til bilen, og skulle lægge bagagen i bilen. Det var 7:00 om morgenen næste dag. Så kunne vi se, at bilen var væk. Han har været så meget rundt i huset den nat der, at han har fundet ud af, hvor alle nøgler var. Dem har vi så fået tilbage, fundet rundt omkring i forskellige haver. Den nat, da han har været inde på badeværelset, han har taget parfumer. Han har taget masser af vores vine, han har taget Oles racercykel, han har taget vores bil. Så vi ved, at han har været i alle gemmer i hele huset dengang. Og det er det, der gør, at det er så svært at komme over.
Ja.
Fordi det, altså det her, det er altså, jeg deler, i mit hoved, det deler det 2. Det ene er de ting, han har taget. Altså, det er hurtigt at komme over. Forsikringen var large, det har jo ikke været noget problem overhovedet. Bil og ting, det kommer vi hurtigt over. Men den anden del, og det er jo noget med, at du viser tillid, og det bliver fuldstændig ødelagt. Altså, det bliver så misbrugt, som det overhovedet kan blive, på alle parametre.
Ja.
Det kan man godt, at jeg skal fortælle det stadigvæk, så gør det indtryk for mig. Altså, det er så hårdt.
Var du bange for ham?
Nej. Ikke dengang. Men jeg er bange for, at han kommer tilbage. Det er den, der sidder i min krop. Fordi at så jeg ved, han har været inde gennem alle døre, han har klatret op på vores tag, han har været ind gennem vinduerne på første sal, altså uden at vi har vidst det. Og derfor så er jeg begyndt at låse døre, og lyde gør mig bange. Det, der giver angst, det er, at den mand er så syg, at han kan overskride alle grænser. Altså en normal gåsøjne, impositiv, der har du ligesom et eller andet mere konkret at forholde dig til. En mand, som er så skadet som ham fra barndommerne, for det ved jeg jo via hans ven der, som har haft ham som socialpædagog, da han blev tvangsfjernet fra sit hjem. Så jeg ved jo, at han har haft et forfærdeligt barndom, og det er sådan nogle mennesker, vi har arbejdet med i vores voksenliv. Det er jeg ikke bange for. Men det er det, at han overskrider alle grænser.
Mm.
Det har jeg aldrig oplevet før. Altså, han gik, og han kunne godt finde på sådan, og jeg er dobbelt så gammel godt og ældre som ham. Altså, han behandlede mig som, han skrev på en melding, jeg synes, det var meget sexet. Og han kunne nive mig i bagdelen og gik forbi, og jeg slog ham tilbage. Det var sent om natten. Han havde siddet over for naboen, mens de havde gæster om aftenen, under nede lige uden for deres terrasse. Han havde været i en anden nabos have, en pige, der er hjemme på grund af depression. Hun har heldigvis en hund. Der løb han halvnøgen rundt i hendes have. Jeg har fået hjælp på min angst. Og jeg er kommet over det, men jeg nogenlunde. Men altså, lyde, bare den mindste lyd, så er jeg fuldstændig panik. Og jeg låser alle døre. Det har vi ikke været vant til her.
Mm.
Men det er det personlige forhold. Jeg mener, jeg kan meget nemt dele det op i flere dele, det her forløb, fordi jeg har tænkt så meget over det. det her, det er min, vores historie. Og det kan jeg mærke nu, når tiden er gået, at, jeg får et mere og mere afslappet forhold til, når jeg tænker på ham. Fordi jeg har ondt af ham. Og han skrev faktisk en sms her i juli i år, så det er præcis et år siden, han var her. Der skrev han, hej Toril, den har jeg stadigvæk. Jeg er klar over, at jeg har gjort, jeg er meget ondt, og et eller andet med, at jeg er meget, meget ked af det, jeg har gjort, og håber på, at I kan komme videre, et eller andet sådan noget der. Og der er sådan, der er et forskel på Ole og mig, er jo det, at jeg ville jo svare med det samme, men han sagde, nu holder du fra det, for han ved, hvordan jeg reagerer på alt med Hassan, han har også gjort.
Altså nu kom det jo lærmest som et lyn fra en klar himmel, det her med, ja, at jeg Hassan lige pludselig var tilbage som digter i sidste uge. Hvordan, hvordan reagerede du, da du fik det at vide?
Mærkværdigt roligt.
Ja.
Jeg reagerede mere, da du ringede i går. Der fik jeg den samme i maven.
Hvorfor?
Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, der er noget med al opmærksomheden omkring den. Den gør mig ikke særlig i gavn.
Nej. Hvordan reagerede medierne over for jer i forhold til, hvad der skete sidste sommer?
Jamen, det var sådan en sensation. Altså Hassan-navnet udløste simpelthen en helt voldsom eksplosion af interesse for, fordi det var ikke os, man er interesseret i, det er ikke, hvad vi har tabt, de er interesseret i. De er da interesseret i, at der Hassan, og Hassan er været i Glyngør. Så skal jo de lokale aviser på, fordi Hassan er været i Glyngør. Og så læser jo BT, læser jo lokalaviserne. Og jeg har ikke ville være en del af det. Jeg blev faktisk først en del af det, da han tog bilen.
Ja.
Fordi der tænkte jeg, at nu kan jeg benytte mig af det her til at efterlyse vores bil. Og bede folk holde øje med den. For jeg troede faktisk, at den var stadigvæk i det lokale miljø her. Men det var den så ikke. Den blev fundet 2 måneder efter i Aarhus.
Nu er jeg tilbage sådan i medierne igen, fordi at han jo er aktuel med den her digtsamling.
Ja.
Men han har jo også altså et spor af mennesker, som har, altså, han har gjort ondt.
Ja.
Hvordan skal man, altså, hvad skal jeg gøre som journalist med
ja,
det?
Jeg forstår godt. Jeg forstår det godt spørgsmålet, men jeg har godt nok svært at svare på det. Fordi i mit hoved, så hænger de 2 ting ikke sammen. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Nej. Jeg synes, altså, hvad er forskellen på ham og en anden begavet forfatter? Hvorfor får han så meget medie? Jussi Adler Olsen, jeg tænker på, hvis han nu havde lavet et eller andet skattefusk, og lavet noget MeToo-agtigt, ville det skulle få folk til at afholde sig fra at læse dem?
Mm.
Og det kan også være, at folk har lavet en hel masse skidt om øje i deres liv og gjort ondt på mennesker. Hvorfor er det pludselig så interessant med Hassan? For mig er det interessante, det er, om han er en god forfatter eller ej. Men journalisterne går jo efter, at det er Hassan.
Tror du ikke, hvis Jussi Adler-Olsen havde lejet sig ind hos jer og løbet rundt i din gamle morgenkåb og vækket jer hver anden time og efterladt sig et spor af kokain og rendt rundt i andre folks haver og ind med at stjæle jeres bil, så havde vi vel også interesseret os for det. Altså, det har vel ikke noget at gøre med, at det er jeg. Det er da usædvanligt.
Jo, det er det. Jamen, det ville blive omtalt på samme måde, det ville sikkert. Men det ville ikke. Jeg tænker nu mest på det der med, om man skal købe hans bøger eller ej.
Nej, okay.
Nej.
Okay. Nå, ja, men det er da et godt spørgsmål, om tingene er anderledes. Fordi at det er Yahya Hassan.
Det er det, jeg mener.
Men er det ikke?
Jeg tror, der hvor det er ekstra anderledes, det er fordi, at han er den første. Altså, så kom en Umar der lige efter. Hun kom med den døde vasker. Hun kom jo også nu her samtidig med ham. Det er vel de 2 eneste begavede personer, der har kunnet skrive om de forfærdelige sider ved islam.
Mm-hmm.
Og har turde gøre det, og har også betalt en super høj pris for det. Og derfor, i den sammenhæng, er det jo specielle. Han har da gjort masser af mennesker fortræd, det ved jeg godt. Og jeg undskylder det ikke på nogen måde, men jeg synes ikke, det har noget med forfatteren at gøre. Fordi han har en evne. Og den eneste, han kan bruge, han har ikke andet. Det er den, vi diskuterer, om han skal have lov til at have. Ja. Så ser jeg lidt på det.
Ja.
Vi andre skal nok klare os. Jeg er sikkert, altså, udover min mand, så er det sikkert tusindvis af folk, der bliver rystet kraftigt på hovedet af det, jeg siger nu. Jeg ved det godt.
Din mand ryster på hovedet af det?
Ja, det gør han. Og det er også derfor, jeg tænkte, det skal jeg tage stilling til selv, fordi at vi er ikke, han synes, han ved jo, han ved jo, hvor meget det har gjort indtryk på mig. Så han synes, jeg skal holde mig væk fra det.
Nu er jeg jo interesseret i, altså tiden nu her, hvor jeg så har gjort comeback og er tilbage i medierne. Der hører dig sige, at der synes du egentlig, at det har medierne gjort, altså fint nok, den måde man har altså behandlet, at der er kommet en ny digtsamling med Yahya Hassan.
Ja.
Jamen så ender du med at blive et indslag, hvor vi roser de danske medier.
Ja, det kan jeg godt høre.
Her var det min kollega Anders Christiansen, der havde talt med Toril Hulas, som sidste sommer havde den tvivlsomme ære at fungere som udlejer for Yahya Hassan. Radio 4 taler med Danmark. Forleden kunne Berlingske fortælle, at de har overhalet både Jyllandsposten og Politikken og er blevet den største morgenavis på det digitale marked i Danmark. Det skyldes flere ting, at avisen høster frugterne af en digital omlægning, og at mindre sites som Business og AOK er blevet lagt ind under Berlingske og nu tæller samlet. Fremgangen sker også efter en periode, hvor Berlingske har præget mediebilledet med dagsordensættende og afslørende nyheder, f.eks. afdækning af Danske Bank-skandalen. Samtidig skrev Berlingskes ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen på Facebook, at Berlingske havde nået en vigtig milepæl, 25.000 digitale abonnenter, og tilføjede: vi tror på, at kvalitetsjournalistik godt kan tænkes og udføres digitalt, så det gør vi. Vi har Tom Jensen med i studiet. Velkommen.
Tak.
Hvad er den væsentligste grund til, at Berlingske har overhalet sine konkurrenter?
Det er journalistikken. Det kan koges ned til det ord. Der er selvfølgelig rigtig mange, der har bidraget rundt omkring i huset, men hvis man skal sige én ting, så er det journalistikken, og det er jo sådan digitalt, i modsætning til i gamle dage på papir, at man kan måle, om ens journalistik er god nok. Og det er den, hvis tilstrækkeligt mange gider læse den, og det er den især, hvis tilstrækkeligt mange gider betale for den. Så der er en meget, meget sådan direkte overensstemmelse med, om vi leverer journalistisk, og vi får resultater forretningsmæssigt.
Hvad har I gjort det forskel til Politikken og Jyllandsposten?
Jamen, vi har arbejdet rigtig, rigtig meget med at stå meget tydeligt med vores journalistik. Hvad er det, Berlingske står for? Hvad er det, hvor er det, vi leverer stærk journalistik? Og så fokuserer simpelthen alle vores ressourcer på at levere det. Du nævner selv hvidvasksagen i Danske Bank. Det er jo en ting, men der er rigtig, rigtig mange andre ting, hvor vi sådan har kastet ressourcer ind. Over de seneste dage er det os, der har taget fat på den der diskussion om de arbejdsløse akademikere, for eksempel, og virkelig altså holder fast i den diskussion over længere tid. Vi har sat markant ind på klimadækningen, men med et lidt andet fokus end de fleste andre danske medier, nemlig med fokus på, hvem sidder egentlig og arbejder med løsningerne på klimaproblemet. Det tror jeg faktisk, der er interesse for at læse om. Og det er bare et par eksempler på, at vi sætter sådan målrettet ind journalistisk.
Hvad er det Berlingske ideelt set skal kunne?
Jamen, Berlingske skal være det førende danske borgerlige medie, og vi har råd i København. Vi ser København som Danmarks hovedstad, så vi er ikke en lokalavis for København. Nu har der også i relation til Radio 4 været meget diskussion af vest og øst. For os er det ikke sådan en vest-øst-diskussion. Vi ser København som Danmarks hovedstad, og det er der, vi har et meget stærk rodfæstethed. Og det tror jeg faktisk interesserer rigtig mange mennesker, egentlig også uden for København.
Så hvis du ser på fremgangen, hvad er det så? Hvad er grunden til den helt grundlæggende ting til den fremgang, I har haft?
Jamen det er, at vores journalistik står tydeligere. At vi kører nogle sager, som folk interesserer sig for, og som vores borgerlige læsere interesserer sig for. Og så er det også, at vi har fået et Berlingske.dk, som simpelthen ud fra sådan helt grundlæggende brugervenlighed, simpelthen fungerer virkelig godt.
Her på redaktionen har vi set lidt på måden, I præsenterer jeres artikler på digitalt. Og i branchen taler man om et lidt nedsættende udtryk, som man kan kalde clickbait. Det kan måske bedst oversættes som lokkemad. Det handler om, at man lokker sine læsere til at klikke på en artikel på nettet eller på mobilen. En artikel, der har så lokkende en overskrift, at man er nødt til at klikke på den for at finde ud af, hvad den handler om. Tom, lokker I Berlingskes læsere til at læse jeres artikler?
Lokker er jo et lidt værdiladet udtryk, hvis jeg må være så fri. Fordi der ligger jo sådan en lidt negativ forståelse af lokker. Vi vil gerne ægge folk til at læse vores historier. Det har overskrifter jo altid haft den funktion. Det vil sige, en god overskrift skulle gerne være stimulerende for folks lyst til at læse en artikel. Det gælder også overskrifter på nettet og på digitale sites. Det skal de også kunne. Det er faktisk helt i orden, at de kan det.
Men normalt er det jo sådan, at man i en nyhedsartikel fortæller, ligesom hvad der er sket nyhedsmæssigt. Og i mange artikler, så fortæller man måske ikke, hvad der er sket, men lokker eller ægger folk til at klikke på artiklen. Er det i orden?
Det kommer an på, hvordan man gør det, vil jeg sige. Altså, det man sådan klassisk kalder clickbait, der gør man det på en måde, som ikke er i orden. Fordi der tilbageholder du væsentlig information for at lokke folk til at klikke på en historie, og når de så klikker på den, så får de ikke det, de troede, de ville få. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget payoff for læseren. Man bliver simpelthen skuffet. Man lokker folk ind på falske forudsætninger. Det kan være, hvis simpelthen, at det ikke står klart overhovedet, hvad historien handler om. Og når man så kommer ind, så handler, eller at man efterlader det indtryk, at den handler om noget bestemt. Når man så kommer ind på den, så handler den i virkeligheden om noget helt andet. Det kan være, at man tror, det er en dansk skuespiller, der er udsat for et eller andet dramatisk, og når man så kommer ind, så er det en skuespiller fra Ydre Mongoliet.
Hvor findes den slags clickbait?
Det findes rundt omkring på mange sites i ind- og udland, selvfølgelig især på de mere tabloide.
Men lad os lige se på et par eksempler på Berlingske. Ja. For eksempel har vi en artikel her, der hedder, rubrikken hedder, et særligt tidspunkt er det farligste i vores parforhold. Det er en vanvittig tid. Det er en artikel om, der handler om, hvad alle mulige udefrakommende ting kan gøre ved ens parforhold. Det, der er en vanvittig tid, og det farligste i vores parforhold, det er børnene. Hvorfor går man ikke ind og skriver, for eksempel bare, børnene er det farligste for vores parforhold? Og det vil sige, så får man jo at vide, hvad den her artikel handler om, mens man i den anden bare lokker eller ægger til, at man skal klikke på den.
Lige præcis i det tilfælde der, ville jeg nok også have foretrukket, at man havde gjort det lidt tydeligere, at det handler om børn. Det er jo tydeligt for læserne, at det handler om parforhold. Så vi er inde i det rum. Man er ikke i tvivl om, at det er det rum, man går ind i, når man klikker på historien. Men det er klart, nogle gange falder det OK ud, nogle gange falder det lidt mindre OK ud, når man laver overskrifter på nettet, der skal stimulere lysten til at læse. Lige her, der er vi måske lige et skridt for langt ude på den front, at man ikke helt kan gennemskue, hvad det er.
Hvordan arbejder I med overskrifter og rubrikker?
Vi arbejder relativt systematisk med det. Vi ved, der er måder at kommunikere på digitalt, som virker bedre. Der er også nogle ting, som virker godt, nogle metoder, vi ikke skal benytte os af.
Hvad altså, er det for eksempel?
Jamen det er, at man er fuldstændig i tvivl om, hvad en historie handler om. Kommer vi nogle gange til det? Ja, det gør vi for de mennesker, der laver aviser, også Berlingske. Men det er en klar dagsorden i vores newsroom, at det middel skal vi ikke benytte os af. Vi skal heller ikke benytte os af egentlig clickbait.
Så det er, I bevæger på et knivsæg, altså I skal stimulere, I skal ægge, I skal lokke folk til at læse artiklen, samtidig med, at I skal finde ud af, at der er en grænse også.
Jeg vil ikke kalde det et knivsæg, men det er der, altså man kan sige, det er for mig at se OK at fortælle journalistik digitalt, også bruge de virkemidler digitalt, som vi ved stimulere til læsning. Det er ikke okay at gøre det på en måde, hvor man faktisk bryder kontrakten med læserne, så de klikker uden at få det, de troede, de ville få.
Altså clickbait er jo ofte noget, der bliver brugt på tabloidmedier som Ekstra Bladet og BT. Er I bange for at blive slået i hardcore med dem?
Nej, vi er ikke bange for så meget. Vi vil være kendt for digital kvalitetsjournalistik. Og derfor, der kan være nogle læsere, der reagerer på nogle af de her overskrifter, også selvom det ikke er clickbait, men hvor vi mere er inde i en eller anden sådan smagsspørgsmål. Altså, kan man lide dem? Den type overskrifter, som du lige nævnte der, kan man bruge en gang imellem. Man skal ikke bruge dem for tit, for der skal også være en afveksling på et site, og langt de fleste af vores overskrifter på Berlingske.dk er jo helt klassiske overskrifter, som gerne skulle stimulere til læsning på sådan helt, helt klassisk vis, hvor der ikke er nogen som helst diskussion om, at det er andet end en god klassisk rubrik.
Nu har vi jo, nu er det jo mediemagasin det her, ikke? Og vi kigger efter håret i suppen. Så vi har fundet et andet eksempel også,
yes.
Der hedder en ansigtsløs bevægelse står bag voldelig opstand i populært europæisk rejsemål, og den er først lige begyndt. Det er jo sådan en, lad os bare sige det, en æggende rubrik, man siger, hvad er det for et europæisk rejsemål? Hvorfor ikke bare skrive ansigtsløs bevægelse står bag voldelig opstand i Barcelona?
Ja, det kunne vi også godt have gjort. Det kunne vi godt have gjort. Jeg vil sige, for mig at se, at den overskrift er sådan set helt inden for skiven. Det er klart, at man kunne have konkretiseret det endnu mere ved at skrive Barcelona.
Jamen, men Barcelona er det ikke det, man skal? Altså, skal man ikke fortælle folk sådan upfront, hvad det her det handler om?
Du skal ikke nødvendigvis fortælle alle.
Grundlæggende
skal vi i hvert fald i en overskrift kommunikere, hvad skal man sige, så vi ikke snyder folk i forhold til, hvad det er, emnet handler om. Her kunne man udmærket have skrevet Barcelona. Men det er for mig at se også udmærket at skrive europæisk rejsemål, det er det, Barcelona er. Så det synes jeg
er... Men det er vel for at få folk til at klikke og sige, okay, hvad er det for et rejsemål?
Det vil jeg da ikke lægge skjul på. Målet med at lave en overskrift, der stimulerer til læsning, er der for folk til at læse den. Altså, og jeg synes, nogle gange bliver ordet klik brugt negativt. Et klik, skal vi lige huske, et klik udløser, i hvert fald hvis man laver sin journalistik godt nok, så folk de gider at blive hængende og læse, så udløser det læsning. Altså, det udløser læsning af journalistik. Hvis man ikke gør det godt nok, så bliver folk trætte af os og flygter væk. Det vil vi ikke have. Hvis man ikke gør det godt nok, så bliver folk trætte af os, så gider I ikke købe abonnement. Så det vil vi heller ikke have. Rammer vi skiven hver gang? Nej, det gør vi ikke, men i langt, langt de fleste tilfælde gør vi.
Vi tager lige endnu et eksempel. København vokser og vokser, og det skyldes især disse tre grupper. Det handler om, at København bliver større og større, og så er der nogle befolkningsgrupper, som er der. Hvorfor ikke bare skrive unge indvandrere og babyer sikrer, at København vokser?
Jamen, vi vil gerne have folk til at læse hele artiklen, fordi hvis vi bare skrev det i overskriften, så kunne der være en hel del mennesker, der ikke vil læse hele artiklen. Og den har faktisk, den har mere dybde i sig, mere perspektiv end bare den kommunikation. Så hvis ikke vi får folk til at læse historien, så får de ikke alle nuancerne med, alle de elementer med af den historie, som de får ved at læse den. Så jeg synes faktisk ikke, der er noget galt ved at ønske, at folk de klikker på en historie og læser den. Det får de noget ud af. Når vi kan bruge overskriften til det på en ordentlig måde, så er det faktisk helt ok med mig.
Nu ved jeg jo, at Berlingske har meget kritiske læsere. Får I reaktioner fra læserne om den slags ting her, ikke?
Ja, det gør jeg en gang. Det gør vi en gang imellem. Det er ikke så tit, vil jeg sige. Men vi skal da sørge for, at vi har et site, der ikke er monoton, om man så må sige, når læserne møder det. Så vi skal sørge for, at vi ikke bruger den samme måde at kommunikere på i overskrifterne alt for meget. Vi skal også sørge for, at der ikke er for mange af den her type overskrifter, som du har fundet frem her i dag, på samme tid på sitet, fordi det tror jeg ikke, vores læsere vil have. Men i et vist mål at bruge virkemidler, som stimulerer til læsning, fordi vi gerne vil have folk ind og læse vores gode journalistik, det synes jeg er i orden.
Tak, Tom Jensen, fordi du kom i mediemøllen på Radio 4.
Velkommen.
Radio 4 taler med Danmark. Og sådan kommer vi til vejs ende af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og genudsendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes som podcast på Radio 4's hjemmeside og på Radio 4's app. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllenradio4.dk. Vi tager jo imod jeres forslag til emner, vi kan tage op i programmet. Så vil vi gerne høre om jeres egne oplevelser med medierne eller på sociale medier. Som sagt er vores mailadresse mediemøllen@radio4.dk. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.